Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 2 октябрь ишемби күнкү таңкы уктурларын улантат алдыдагы бир саатта. Казакстанда Кытай элчилигинин алдына Шинжаңдагы туугандарын бошотууну талап кылып чыккан 10 кишиге сот кеминде 1 миллион теңге айыппул салды. Алдыда бул темага Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө кенен токтолобуз.
Осындай сиздер нааразылык митинг өткөрүпсүздөр деп. Мен айттым энди мисалы менин туусун биздеп жүрмүн, бул кылмыш эмес дедим.
Бул аптада Толкунбек Абдыгуловтун улуттук банктын төрагалыгынан кетиши кыргыз саясатында талкуу жаратты. Айрым депутаттар бул жараянды саясий оюндар менен байланыштырышты.
Улуттук банкта көз карансыз күчтүү адам турганда биздин сом күчүндө турса дагы элге кыйла жеңилдик болмокта. Бул акыркы убакыттагы эң туура эмес чечимдердин бири болду.
Алдыда бул теманы эксперттер талдайт, берүүсүндө кенен талкуулайбыз. Ошондой эле сиздерди ээлүүнү берүүсү да күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Оолу Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар менен таанышып алалы, сөз Элиза Кененбаевада.
Башкы прокуратура жарандык активисттердин сүйлөшүүсүн тыңшоону иликтейт. Бул тууралуу башкы көзөмөл органынын маалымат жана коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн прокурору Чолпон Абдымамунова 1 октябрда Азаттыкка билдирди.
Укук коргоочу Клара Сорункулованын Facebook баракчасы аркылуу Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Курманкул Зулушевге карата ачык кайрылуусу бүгүн 1 октябрда катталды. Аталган кайрылуу башкы прокуратура тарабынан мыйзам чегинде каралып, бул иш боюнча тийиштүү чаралар көрүлөт.
30 сентябрда саясатчы юрист Клара Сорункулова менен жарандык активист Рита Карасартованын телеграм каналы аркылуу сүйлөшкөнү соц тармактарга тараган. Сорункулова тыңшоонун артында күч кызматтары турат деп белгилеп, бул иш боюнча Акыйкатчы институтуна жана башкы прокуратурага кайрылган. Ага чейин юристтер Сания Токтогазиева жана Замир Жошев телеграм каналына чабуул болуп жатканын билдиришкен. Грузиянын бозгунда жүргөн мурдагы президенти Михаил Саакашвили 8 жылдан кийин мекенине кайтып барганын 1 октябрда жарыялады.
Көрүп турасыңар, мен бул жакка келиш үчүн баарын, өмүрүмдү, эркиндигимди тоокелдикке салдым. Силерден бир нерсени гана күтөм. Шайлоого баргыла, коркпогула, кол шилтебегиле, баары жакшы болот.
Деген Саакашвили Батуми шаарында жүргөнүн билдирди. Бирок грузин полициясы саясатчы чек арадан өтпөгөнүн билдирүүдө. Бийликтеги грузин кыялы партиясынын лидери Ираклий Кобахидзе Саакашвили Грузияга келбегенин, болгону шайлоо алдында элдин көңүлүн буруп жатканын айтты. Саакашвили 3 күн мурда мекенине 2 октябрда барарын айткан. Бүгүн Грузияда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтөт. Бийлик эгер Саакашвили кайтып келсе, ал дароо камакка алынарын эскерткен. Саакашвили президент болуп турганда кызмат абалынан кыянат пайдаланган жана парламенттеги оппозициячыл депутаттын сабалганын жаап жашырган деп айыпталып, 2018-жылдын июнь айында 6 жылга сыртынан түрмөгө кесилген. Мурдагы грузин президенти бул айыптарды саясий куугунтук катары мүнөздөп келет. Ал соңку жылдары Украинада жашап жүрөт. Казакстандын баш калаасы Нур-Султанда 1 октябрда Шинжаңдагы жакындарын бошотууну талап кылып акцияга чыккан 8 адамды полиция кармап кетти. Тартип коргоочулары акциянын катышуучуларын кандай себеп менен кармап, кайда алып баратышканын түшүндүрүшкөн жок. Туугандары Шинжаңда негизсиз кармалып жатканын айткандар буга чейин 200 күн Кытайдын Алматыдагы консулдугунун алдына чыгышып, туугандарын бошотууну талап кылышкан. Бул убакыт ичинде кытайлык дипломаттардын бири дагы алар менен жолуккан эмес. Расмий Бээжин билдиргендей, нааразылыкка чыгып жаткандардын Шинжаңдагы туугандары мамлекеттин мыйзамдарын бузганы үчүн жазасын өтөп жатышкан Кытайдын жарандары болуп саналат. Эл аралык уюмдар бир нече жылдан бери Кытайда 100 миңдеген мусулмандар, анын ичинде уйгур, казак жана кыргыздар саясий тарбиялоочу лагерлерде камалып, ар кандай кыйноолорго дуушар болуп жатышканын билдирип келет. Бээжин мындай дооматтарды четке кагып, ал жайларды кесиптик билимге үйрөтүүчү борборлор деп атап жүрөт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ири көлөмдөгү эскирген азыктардын мөөнөтүн жасалмалап узартып саткан фактыны аныктады. Атайын кызмат тараткан маалыматка караганда, өлкөнүн түштүгүндө сатылып жаткан азыктар RG компания менен ME компания ишканасына таандык болуп чыккан. Товарлар Орусиядан, Казакстандан жана Бишкектен келип турган. Атайын иш чаранын алкагында 30 сентябрда компания тинтүү убагында жарактуулук мөөнөтү жасалма түрдө узартылган балдардын тамак ашы, таттуу тармек, сүт азыктары жана башкалар табылган. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча, бул компаниялардын мыйзамсыз ишмердүүлүгүнүн көмүскө кирешеси күнүнө 2 миллион сомдон ашкан. Кыргызстанга сактоо мөөнөтү өтүп кеткен товарларды ташып жүргөн компаниялар аныкталганын буга чейин башкы прокуратура дагы билдирген. Алардын мындай мыйзамсыз иштерине укук коргоо, фискалдык органдардын кызматкерлери дагы жардам берип жүргөнү айтылган. Кыргызстанда мамлекеттик макамга ээ болгон Кыргыз улуттук манас театры түзүлдү. Токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов кол койду. Бул тууралуу театрдын жетекчиси Манасчы Азиз Биймырза уулу 1-октябрда Азаттыкка кабарлады.
Бул театр башка театрлардан айырмачылыгы айтуучулукту да азайтылган, тагыраагы практиктердин ортосуна отургандыгы жөнүндө мыйзам илинде иш чаралар башталды. Кудай буйруса Манас театры өзүнүн ишмердүүлүгүн манасчылар 4-декабрь манас күнүнө карата өздөрүнүн чоң отчеттук концертин театрдын расмий ачылышы катарында бергени турат. Бул боюнча Кыргыз Республикасынын эл артисти Алтынбек Макшычы багабыз менен чогуу биздин Манас театрындагы манасчылар бирдиктүү иш пландарын түзүп, иш чаралардын пландарын, максаттарын түзүп жатабыз.
Манас театрынын ишмердиги үчүн борбордогу Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театрынан кеңсе бөлүнүп берилди. Биймырза уулуна театр үчүн президент тарабынан 500 000 сомдук сертификат тапшырылган.
Элиза Кененбаева тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын өнүгүшүнө азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Эми Борбор Азия чөлкөмүндө соңку бир апта ичинде кандай урунттуу маанилүү окуялар болгонун билип алсак, региондогу жуманын башкы жаңылыктарына Касым Рахманкулов сүйлөп салат.
Арыбаңыз кадырман угарман, ООДО Азаттык радиосу Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Ушул аптада казак бийлиги митингчилерге 1 миллион теңге айыппул салды. Ошондой эле казакстандык акын диссидент мөөнөтүнөн эрте абактан чыкты. Түркияда түркмөн активист камакка алынды. Ал арада Талибан жүздөгөн качкындарды Тажикстанга өткөрбөй жатканы белгилүү болду. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Касым Рахманкулов. Казакстанда сот Кытай элчилигинин алдына Шинжаңдагы туугандарын бошотууну талап кылып чыккан 10 кишиге 1 миллион теңге өлчөмүндөгү айыппул салды. Алар бул чоң сумманын жарымы гана чогулганын айтышууда. Казакстандык укук коргоочулар болсо, мыйзам баарына тең экенин, мындай ири өлчөмдөгү айыппул мааниси экенин айтышууда. Кененирээк Эльвира Будайшиеванын баянында.
Өткөн аптанын башынан бери 10 чакты адам Нур Султандагы Кытай элчилигинин имаратынын алдына чыгып, элчи Чан Сяонун Казакстандан кетишин талап кылып турушат. Он күндөн бери элчиликтин алдына тикесинен тик туруп туугандарын бошотууну талап кылгандар эми соттун чечими менен 1 миллион доллар, башкача айтканда 2 000 доллар айыппул төлөөгө милдеттүү. Акциянын катышуучулары сот онлайн өткөнүн, прокурор мыйзамсыз митинг өткөнүн жүйөгө келтирип, анын негизинде чечим чыгарганын билдирди.
Телефон менен кошту, онлайн прокурорду кошту. Сонун кийин сот сөйледи. Осындай сиздер нааразылык митинг өткөзүпсүздөр деп. Мен айттым, энди мисалы менин туусум издеп жүрмүн, ал кылмыш эмес дедим.
Расмий маалыматка ылайык, Нур Султанда кармалган митингчилерге коомдук тартипти бузуу жана жыйын өткөрүү деген берени менен айып тагылды. Ал эми казакстандык укук коргоочу Аида Жусубалиева митингчилерге мындай жаза чегерүүнүн мааниси жок экенин айтат.
Как и должно быть.
Элге жаза берерден мурун сотко чакыруу кагазын бериш керек. Андан кийин гана жараян башталат. Аларга мындай суммада айыппул салуунун мааниси жок.
Дейт Жусубалиева. Балдары Шинжаңдагы лагерде жаткан нааразылык акциянын катышуучусу Халида Акыткан камакка алынгандан кийин ден соолугу начарлап кеткенин айтат.
Ден соолугум болмой калды. Түндө аягымда бой байлап бирөөсү ысык суу куят, бир кыз чесноки кеп чанап салат, бирөө акыкат массаж жасайды. Энди күз кыс болду, 17 000 сом газга төлөймүн, 7 000 сом токко төлөймүн, айда 2 000 сом сууга төлөймүн. Өзүм дармыра аспайт чынын айтсам
деп Акыткан ыйламсырады. Казакстандагы эл аралык укуктук демилге фондунун жетекчиси Айнаш Орманбаеванын айтымында сот саясий иштерди кароого келгенде катаал үкүм угузууга ыктап турат.
Акимчилик укук бузуучулуктар тууралуу кодексинин 64.1 деген бабы бар. Ол бап боюнча эгер укук бузуучулук эч кандай зыян келтирмесе жана анын маңызы болмашы болса, анда акимчилик жоопкерчиликтен босатуу мүмкүндүгү карастырылган, яны анда тек гана ауызча эскертүү жасалат.
деди укук коргоочу. Өлкөнүн омбудсмени Эльвира Азимова мыйзам баарына бирдей экенин митингчилерге жардам берүүгө даярдыгын билдирди.
Бизге жазып арызды, менин атыма жазып, мен осу жагдайларга көз мисалы прокуратурага кабарлоомун мүмкүнчүлүк бар. Ишке иштер министрлигинин алдында, министрдин алдында көтөрүүгө мүмкүнчүлүгүм бар.
Дейт Азимова. 1 миллион теңге айыппул мойнуна түшкөн митингчилер мындай куруу убадаларга ишенбей деле калышкан.
Киши акшыштынга бардык. Нур Отан партиясына бардык. Сосын тагы да сыркы эстер министрлигине кирдик. Сыркы эстер министрлигине кирген кезинде булар эмне кетип калган?
Дейт Шинжаңдагы лагерден туугандарын издеген Акыйкат Калиола уулу. Буга чейин Кытайда камактагы туугандарын бошотууну талап кылгандар Бейжиндин Алматыдагы консулдугунун алдына 7 айдан бери чыгып келишкен. Айрым учурда алар имараттын алдында көчөдө түнөп да калышчу. Акцияга катышуучуларын полиция бир нече жолу кармап, айыппул төлөөгө милдеттендирип, кээ бирлерин 10-15 суткага камаган да учурлар болгон. Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда уйгур, казак жана кыргыздар баштаган 100 миң деген мусулман мандар саясий тарбия берүүчү лагерлер деп аталган жайларга негизсиз камалып жатканы бир нече жылдан бери кабарланып келет. Бейжин Шинжаңдын тургундары диний же саясий көз караш үчүн куугунтукталып жатканын четке кагып, алар кармалган лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөйт. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Казакстан темасы мулай ушул жума күнү сот түрмөдө 14 жыл олтурган 68 жаштагы Арон Атабекти үй камагына чыгарды. Диссидент акын жакында эле ден соолугуна байланыштуу ооруканага түшкөн. Атабек 2007 жылы полициянын өлүмү менен аяктаган нааразылык акциясын уюштурган деп айыпталып, 18 жылга эркинен ажыратылган. 1 октябрда Казакстандын Павлодар шаардык соту акын диссидент Арон Атабектин ден соолугуна байланыштуу жаза мөөнөтүн жеңилдетүү боюнча абактын жетекчилигинен өтүнүчүн карады. Соттун маалыматы боюнча дарыгерлер Арон Атабектин айыккыс оорусу бар экенин аныкташкан.
Мыйзамда көрсөтүлгөн жагдайларды жана жараяндын катышуучуларынын пикирин эске алуу менен Арон Атабектин жазасы бир жылдык сыноо мөөнөтүнө өзгөртүлдү. Соттун чечими менен макул болбогон учурда соттолуучу жана башка катышуучулар даттанууга укуктуу.
Деп жазылат расмий билдирүүдө. Атабек бир нече күн мурда ооруканага түшкөнүн 28 сентябрда укук коргоочу Елена Семенова Азаттыктын казак кызматына билдирген эле.
Ал текшерүүлөрдөн өтүп азыр дарыларын ичип жатат. Толук текшерүүлөрдөн жана анализдерден кийин так диагноз коюлат жана дарылоо аныкталат.
Деп жазат Семенова. Ал биринчилерден болуп диссидент акындын абалы оор экенин арыктап алдан тайганын коңгуроо каккан. Ошондой эле убакта жаткан Атабектин жүрөгү ооруп, кант диабети жана артрит сыяктуу ооруларга чалдыкканы айтылууда. Ал эми Арон Атабек 2014 жылдан бери ден соолугу жөнүндө тынчсыздануусун абактан жашыруун жөнөткөн каттарында жазып келет. Ал абактагы кайтаруучулар сындырган буту шишип кеткен жана катуу ооруп жатканын кабарлаган. Атабектин жубайы Жайна Айдархан Азаттыкка айтып бергенине караганда күйөөсүн белгисиз себептерден улам жалгыз камерага которушкан. Соңку кезде жарандык коом өкүлдөрү да 15 жылдан бери камакта олтурган акындын саламаттыгына байланыштуу тынчсыздануларын билдирип келишкен. Августта Казакстандагы абак жайларына көз салган улуттук алдын алуу механизминин өкүлдөрү Атабек менен жолугуп чыккандан кийин акындын абалы кыйла начарлап кеткенин билдиришкен. Бейшембиде Казакстандын парламентинин депутаты Един Жанбыршин Азаттык радиосунун казак кызматына Атабектин саламаттыгы тууралуу жыйында сөз болорун, анын эркиндикке чыгышы тууралуу маселе караларын убадалаган.
Адамдын ден соолугуна үлкөн зыян келип жатса, адам ауырып жатса, ул адамга жеңилдиктер берилүү керек деп өзүм ойлойм. Ким болсо да, ул саясий туткун болсун, былай кылмышкер болсун, канча деген адам ул.
Парламентти көтөрөсүз ба?
Эгерде сондай үлкен бир маселелер ушуп жатса көтөрүүгө болот, эмнеге көтөрмөскө? Себеби бул биз эң биринчиден адамдын укугун сактообуз керек деп ойлойм,
дейт казакстандык депутат. Өткөн жумада жергиликтүү укук коргоочулар 68 жаштагы Атабекке ырайым берүү өтүнүчү менен президенттик администрацияга петиция жөнөтүшкөн. Ага 2,5 миңге жакын киши кол койгон болчу. Арон Атабек 2006 жылы Алматынын четиндеги Шанырак кыштагында болгон окуялар боюнча 18 жылга соттолгон. Ал полиция офицеринин өлүмүнө алып келген нааразылык акциясын уюштурган деп айыпталган болчу. Атабек өзүнө тагылган айыптардын баарын четке кагып келет. 2012 жылы күнөөсүн моюнга алып, бийликтен ырайым суроо сунушунан баш тарткан. Угарман, сиз Борбор Азия апты ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Апта башында президент Курбангулы Бердимухамедовдун бийлигин кескин сындап келаткан түркмөнстандык активист Дурсултан Таганова Түркиянын Стамбул шаарында кармалды. Тагановонун батыштагы диссидент саналаштары түрк бийлигинен аны тез арада бошотууну суранышты. Бейшембиде Таганова миграциялык департаменттен бошотулганы кабарланды. Теманы Стамбулдагы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Москвадагы мемориал укук коргоо борбору 27 сентябрда активист Дурсултан Таганова Түркмөнстанга депортацияланышы мүмкүн экенин эскертип коңгуроо кагууда. Маалыматка ылайык, 26 сентябрда түрк полициясы Тагановонун Стамбулдагы үйүнө келип кеткен. Бирок активист үйүндө болбогондуктан укук коргоо кызматкерлери анын коңшусуна полиция бекетине келип кетүүгө чакырган буйрукту таштап кеткен. Андан көп өтпөй активист полиция бөлүмүнө келгенде кармалып, депортация борборуна жөнөтүлгөн. Телеграмдагы Түркмен Ньюс каналы Тагановонун видеосун жарыялады. Анда активист Түркмөнстанда жарандык эркиндиктин камсыздалышын талап кылган билдирүүлөрдү социалдык тармактарга жайгаштырган үчүн эле депортация коркунучуна кабылып жатканы айтылат.
Иштеген мемурларын берген маалыматына көрө
мен учурда Эсен Юрт полиция участогунда отурам. Мага бир документке кол коюп чыгасың же миграция департаментине жөнөтөбүз дешти. Мен Түркияда эч кандай мыйзам бузган жокмун. Менин бир гана күнөөм TikTok'тон жарандардын өз укугун коргоого чакыруу. Бул менин жарыялаган акыркы видеом болушу мүмкүн. Андыктан мекендештерим, эч коркпогула. Кайда болсом дагы өлкөмдүн келечеги үчүн күрөшөм.
Дейт Таганова. 30 жаштагы Дурсултан бир нече жылдан бери Түркияда иштеген түркмөнстандык мигранттардын укуктарына көңүл буруп, активисттердин сап башында жүрөт. Былтыр июлда Таганова баштаган ондогон түркмөн Стамбулдагы түркмөн консулдугунун алдындагы президент Гурбангулу Бердимухамедовдун бийлигин сындаган акция өткөрүшкөн. Түрк полициясы бул акцияда Таганова менен кошо дагы бир нече адамды кармаган. Кармалгандардын көбү бир нече сааттан кийин эле бошотулган. Бирок Таганова 3 ай камакта отуруп, октябрь айында гана бир нече укук коргоо уюмдарынын түрк бийлигине кайрылуусунан кийин эркиндикке чыккан. Ашхабад Нурсултан Тагановону мамлекет үчүн эң коркунучтуу оппозициялык активисттердин катарына кошкон. Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын кабарчылары билдиргендей, Таганова туулуп өскөн Лебап облусунда анын үй бүлөсү дагы кысымга кабылууда. Активисти Беларусь оппозиция лидери Светлана Тихановскаяга да окшоштургандар бар. Бирок Нурсултан өз ишмердигин баатыр эмес активистмин деп сыпаттайт. Ал эми Түркияда жашаган айрым түркмөнстандык активисттер өткөн жуманын аягында Азаттык радиосунун түркмөн кызматына өлкөдө кысым күчөгөнүн, камакка алуулар уланарын айтып беришкен. 3 сентябрда Түркияда кармалып өлкөгө кирүүгө тыюу салынган Францияда жашаган дагы бир активист Мурат Курбанов YouTube каналында жарыялаган видеосунда түрк президенти Режеп Тайып Эрдоганга кайрылуу жасап, өлкөдөгү түркмөн активисттерин тез арада бошотууну суранган.
Түркменский народ не признает түркменского президента Бердимухамедова.
Түркмөн эли президент Гурбангулу Бердимухамедовду колдобойт. Анын эч бир сөзүнө ишенүүгө мүмкүн эмес. Андыктан урматтуу президент Эрдоган, учурда сиз президент менен түркмөн элинин ортосунда тандоо кылышыңыз керек. Мындан улам сизден суранарым татыктуу чечим чыгарып, биздин активисттерге кысымды токтотуңуз. Андай болбосо түрк бийлиги эл аралык адам укуктарын коргоочу келишимдерди бузган болот.
Деди активист Курбанов. Ал ошондой эле Дурсултан Тагановону колдоо үчүн АКШда жана Европанын айрым өлкөлөрүндө чукул нааразылык акциялары уюштурулуп жатканын кошумчалады. Батышта жана Түркияда байырлаган түркмөн оппозициясынын өкүлдөрү демонстрация жана митинг сыяктуу аркыл нааразылык акцияларын мезгил-мезгил менен уюштуруп турушат. Алар президент Бердимухамедовдун отставкасын жана өлкөдөгү коррупциянын жоюлушун талап кылышат. Түркияда 133 миңден ашык түркмөнстандык расмий катталган, болжол менен 2 миллионго жакын түркмөн мыйзамсыз жашаганы айтылып жүрөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Ооганстанда бийлик башына келген Талибан кыймылы жүздөгөн ооган качкындарын коңшу Тажикстандын аймагына өткөрбөй жатканы белгилүү болду. Озоди радиосунун колуна тийген видео көрсөткөндөй, Ооганстандын түндүк батышындагы Бадахшан провинциясы менен Тажикстандын Ишкашым району чектешкен аймакта жүздөгөн качкындар топтолуп турат. Тажикстан Ооганстандын коңшуларынын ичинен Талибан өкмөтүн сынга алган саналуу мамлекеттердин бири. Толугураак Элиза Кененбаевадан угалы.
Жүздөгөн ооган качкын Тажикстанга өтө албай жатканын Ооганстандагы Бадахшан Плюс каналынын блогери Абдул Фаттох Азизинин Азаттык радиосунун тажик кызматына же Озоди радиосуна жөнөткөн бул видеосу күбөлөп турат. Радионун маалыматына ылайык, талиптер качкындардан үйлөрүнө кайтып барууну талап кылган, болбосо алар жазага кабылаарын эскерткен. оогандык блогердин айтымында чыгарага жакын аймакта 400-дөй үй бүлө топтолуп турат.
Абал
өтө оор, айрымдары бак шактын алдында корголуп жатат, колунда эч нерсеси жок. Ымыркайлар кандай абалда экенин карасаңыз, муну карап туруу кыйын.
Качкындардын көбү Ооганстандын Панджар, Парван жана Саманган аймактарынын тургундары. Көбүнесе этностук тажиктер байырлаган Панджар провинциясы талиптерге каршылык көрсөткөн жалгыз аймак деп мүнөздөлүп келген эле. Качкындардын бир бөлүгү Тажикстан кабыл алат экен деген сөздөрдү угуп, тажик чегарасына дээрлик бир ай мурун эле келишкен.
Биз райондун башчысы менен чогуу келип, тажик бийлигине да кайрылдык. Мени чегарадан өткөрүшкөн жок, бирок аны кабыл алышты. Азыр сүйлөштү, бирок ага эмне деп айтышканын дагы билбейм.
Тажик чыгарачыларынын айтымында талиптер качкындарга Тажикстанга өтүүгө уруксат берген эмес. Азырынча бул маселе боюнча Талибан тараптын позициясы белгисиз.
Анткени менен Москвадагы Карнеги борборунун консультанты, Борбор Азия боюнча эксперт Тимур Умаровдун айтымында Тажикстандын президенти Мамали Рахмон Талибан кыймылынын бийлигин тааныбай, ал жактагы улуттук азчылыктардын таламын талашканы менен реалдуу жашоого келгенде ооган мигранттарына чыгараларды ачпай жатат.
А когда дело доходит до реальных действий, мы видим, что
реалдуу иш-аракеттерге келгенде тажик бийлиги кандайдыр бир реалдуу чара көрүүнү көздөгөн жок. Чыгаралар жабык экенин көрүп турабыз. Тажикстан ооган мигранттарын, анын ичинде улуттук азчылыктарды өз аймагында кабыл алгысы келбейт. Болгону туура риторикасы менен саясий упай топтогусу келип жатат.
За счёт правильной риторики.
Соңку 3 айдан бери Тажикстанда оогандык качкындардын маселеси талкуу жаратып келет. Июнь-июль айларында ондогон оогандык аскерлер, анын ичинде 350-дөй памирлик кыргыздар Тажикстандын аймагына өтүп келген. Тажик бийлиги алардын көбүн кайра Ооганстанга кайтарган. Бирок талиптер ооган бийлигин басып алгандан бери канча качкын Тажикстанга өтүп келгени белгисиз. Тажик бийлиги Талибандын жаңы өкмөтүндө Оогандагы пуштундардан кийинки эле эң ири этностук топтун же оогандык тажиктердин кызыкчылыгы эске алынбай калганын белгилеп келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны даярдаган кесиптешим Эльвира Будайчиева, эфирге алып чыккан мен Касым Рахманкулов. Биздин оодо болуңуз. Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана YouTube'та Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биздин толкунда жаңырган макала маектердин, жаңылыктардын көбү Азаттык ЧКТ.org сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Азыр эми уктуруубузду эл үнү берүүсү менен улантсак, сөз Сабыр Абдымомуновдо.
Саламатсызбы? Эгер сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Ош шаарынан Айнагүл аттуу угарманыбыз кайрылуусун калтырган. Ал 8 жыл мурда Тажикстандын Мургап аймагынан Кыргызстанга көчүп келип, Кыргызстандын жарандыгын алып жашап келатканын, Тажикстан менен чек ара жабык турганына байланыштуу эми туугандары менен карым катыш токтоп калганын айтат. Айнагүл анын бир тууган иниси Тажикстандын жараны болгондуктан Оштогу окуусун уланта албай жатканын да кошумчалап, кыргыз бийлигинен убактылуу болсо да же зарылчылыгы барлар үчүн чек араны ачып берүүнү өтүнөт.
Ушул жерде жашайбыз. Кайрылман статусу менен статусуна кайрылып, ошол жактан Кыргыз Республикасынын жарандыгын алганбыз. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын жараны болуп эсептелебиз. Анан бирок ал жакта Мургап районунда бизде туугандарыбыз калган. Бир туугандарыбыз, ата энемдин бир туугандары ошол жакта жашайт. Акыркы Баткендеги болгон окуяларга байланыштуу, жол жабылып калгандыгына байланыштуу биз Мургап районуна бара албайбыз. Себеби Кыргыз Республикасынын жарандыгы болгондугубуз үчүн ал жакта жашаган туугандарыбыз бул жака келе албайт. Тажик Республикасынын жарандыгы болгон үчүн алар улуту кыргыз. Мургап районунда 360 000 ашуун кыргыз улутундагы этникалык кыргыздар жашайт. Алардын жарым туугандары Ошто, Кара Алтайда бул жака келип, бул жактын атуулдугун алып, ушул жакта жашап жатышат. Бирок бир ошол биздин туугандарыбыз мурун жол ачуу убагында биз ал жака барып келип туугандарыбыз менен катышып, кээ биркилердин ата энеси ошол жакта, кээ биркилердин балдары ошол жакта барып келип бири бирибиз менен катышып турганбыз. Жол жабылгандан кийин Кыргыз Республикасынын граждандарын ал жакка өткөзбөйт, ал эми ал жакта Тажик Республикасынын граждандарын Кыргызстанга киргизишпейт. Ошондуктан мына май айынан бери, жол жабылгандан бери биз ал жактагы туугандарыбызга, ата энелерибизге бара албай калдык. Барууга мүмкүнчүлүк жок да. Эми ошол кайрылганыбыздын себеби жок дегенде, бир күнгө эле жолду ачып бере турган болсо дагы, биз ошол жакта калып кеткен ата энелерибизди, туугандарыбызды алып келип алат болчулук. Ой, макул, жолду ачпаса деле кереги жок. Болгону ошол этникалык кыргыздарга, Кыргызстанга кирүүгө жол берсе, биз ошол жакта жашаган туугандарыбызды алып келип алат элек. Себеби алар деле бул жака келип жашашты каалашат. Менин бир тууган иним студент, азыр эл аралык мамилелер факультетинде окуйт, бирок этникалык кыргыз, Тажик Республикасында жашаган үчүн ал Мургаб районунда азыр калып кеткен. Окуусу башталып, окуусуна келе албай атат. Жок дегенде ошол окуп аткан студенттерге бир кандайдыр бир эме болсо жакшы болмок. Себеби ал улуту кыргыз, болгону жарандыгы Тажик Республикасы, Кыргызстанда окуйт. Ошол биздин туугандарыбызды эме кылганы май айында кеткен болчу. Ошол бойдон ошол жакта калып кетип, азыр келе албай атат. Азыркы учурда окуусу башталып калды. Менин атым Айнагүл, мен азыркы учурда Ош шаарында турамын.
Түштүк Кореянын Инчон шаарынан журташыбыз Абдулла Молдобеков Элүн аркылуу президентке кайрылат. Ал Кореядан Кыргызстанга автоунаа ташууда Кытай Республикасынын аймагында жүктөрдү ашыкча кармоо болуп жатканын айтып, бийликтен маселени чечип берүүнү суранат.
Түштүк Кореянын Инчон шаарынан биз бул жактан унааларды жөнөтүп жумуш кылабыз Кыргызстанга. Корейстерден, мисалы үчүн корейлерден контейнер алабыз, алар документтерин бүтүрүп, Кытайга чейин эч мындай проблемасы жок жеткирип беришет да. Ошо Кытайдан Кыргызстанга жетиши азыркы тапта өтө татаал болуп жатат да. Анан ошо биздин кайрылуубуз, өзүбүздүн дилибиз, тилибиз, динибиз, мамлекетибиз болгондон кийин ошо биздин президентибиз Садыр Жапаровго кайрылат элек, анан кийин жана тышкы иштер министрлигине ушул көйгөйдү чечип беришсе да, эми эл аралык деңгээлде да, бул атайын Кытай мамлекетине кайрылып, ушундай биздин контейнерлер бар экен, ушуну батыраак чыгарып бергиле, ал жакта жүктөлгөн унаалардын контейнердин ичинде көбүнчө 2015-жылкылардагы бар, алар 31 декабрга чейин жетишпей калса, кирбей калышы да ыктымал бар да. Ошого чейин көп татаал жумуш жаратпай, ошого чейин чечип беришсе жакшы болот эле да. Өтүнүп кетет элек да биздин мамлекет башчыдан жана тышкы иштер министрлигинен. Менин атым Абдулла Молдобеков.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун эл үнү түрмөгү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. WhatsApp номерибизге Жалал-Абад шаарынан Улукбек Кабылов суроо узаткан угарманыбыз ооруканага майыптыгы бар бейтапты коштоп жаткан адамга шарттар каралабы дейт.
Эмне үчүн биринчи группадагы майыптар больницага жатып дарыланайын десе шарт түзүлгөн эмес жардамчысына? Бирөө биринчи группадагы дарыланам десе жанында карап жатыш керек, жардам бериш керек. Ошо шарттарды саламаттыкты сактоо министрлиги карап койсо жакшы болот эле. Ошол учурда жаткызбаса дагы ошол оорулууну кийин 5-10 күндөн кийин жардамчысы менен жатып дарыланганы уруксат берсе жакшы болот эле. Чоң рахмат. Мен Кабулов Улукбек, Жалал Абад шаарынан.
Угарманыбыздын суроосуна саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасынын биринчи орун басары Клара Өскөнбаева жооп берди.
Тилекке каршы ооруканаларда бейтаптарга гана орун каралган, бейтаптарды коштогон адамдарга, жардамчыларга орун каралган эмес. Бирок бош орун болгон учурда оорукананын жетекчилиги тарабынан жардамчыларга орун берилет. Ошол эле убакта реанимация, жугуштуу оорулар, туберкулез бөлүмдөрүндө бейтапты коштогон адамдарга кирүүгө болбойт. Бишкек шаарында бейтаптардын көп кайрылгандыгына байланыштуу орун аз. Ошондуктан бул маселе пайда болду. Бул суроону саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги менен биргеликте карап чыгышыбыз керек.
Азаттыктын элүүн уктуруусуна Токен боюнча адис Максат Жээнәлиев Азаттыктын Кыргызстандан Кытайга 360 тонна алтын концентратынын чыгарылып кетиши бажы тармагына сын пикирди күчөттү деген макаласына өз пикирин калтырган. Жээнәлиев алтын концентратын экспорттоонун артында олуттуу аткезчилик жатат деп эсептейт жана баалуу металл курамында бар баардык концентраттарды сыртка сатууга бөгөт коюу керек деген пикирде.
Кайды компаниясынын чек арадан өткөрүп баратып колго түшкөн концентрат боюнча өзүмдүн оюмду айткым келди. Түз айтканда ачыктан ачык эле бул уурчулук. Себеби 4 грамм деп атат бир тоннасына концентрат. Андай концентрат болбойт. Бул жерде анан экинчиси кол менен толтурулган экен ошол таможнялык документтер адагы одоно болбой турган нерсе да андай нерсе. Ошон үчүн ушул эки эле факты көрсөтүп турат. Бул жерде атайын сүйлөшүлүп жазылып жүргөн көнүмүш адашка айланган көп жылдан берки бул иштердин жыйынтыгы. Эми концентрат деген эмне? Бул концентрат деген ар бир алтынга, күмүшкө жана башка металлдарды жарым фабрикат кылып даярдап чыгарып бик-бикке салынып даярдалган чет өлкөгө кетүүчү баалуу металлдар же таштардын курамы болуп эсептелинет да. Анан бул жерде азыр биздин өлкөдөн чыккан мындай концентраттар ушул 40 граммдан бир тоннасына ылдыйкы концентраттар чыкпайт. Себеби ал өзүнүн жолдогу чыгымдарын чек арадан чыккандан кийин кайсы мамлекетке барат, алар да чыгымдарын жабыш керек. Андан барып кайра фабрикалык металлургиялык переработкага өтүш керек. Ошон үчүн мындай аз сандагы курамы бар баалуу металл же таштар чыгарылбайт. Жок эле дегенде 40 грамм дүйнөдө болот да. Ошон үчүн муну абдан жакшылап туруп териштирсе дагы көп булуктар чыгат. Экинчиден бул мындай концентраттарды айрыкча алтын күмүш сыртка чыгарбай жөнүндө маселе мурда да коюлуп келген жогорку кеңеште. Бул элдин байлыгы. Ал алтын же күмүш же жез менен чыгып аткан нэмелердин дагы аны коштоп жүргөн башка металлдар да бар. Аны ким эсептеп атыптыр? Ошон үчүн ушул маселени көбүрөөк койсо жакшы болот эле да. Жээнәлиев Максат, Европа Азия экономикалык шериктештигинин ардактуу атуулу.
Белеп кетсек, алтын концентраттарды экспорттоо темасын Жогорку Кеңештин 22 сентябрдагы жыйынында депутат Аккулов Бердиев көтөрүп чыккан. Ал 17 жүк машинеге жүктөлгөн алтын концентраты 21 сентябрда достук өткөрмө бекетинен сыртка чыгарылып кеткенин айткан. Бул маалымат боюнча мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Самат Исабеков түшүндүрмө берип, жүк боюнча текшерүүлөр жүргөнүн, бул жерде мыйзамсыздык жок экенин, депутаттын коррупция болуп жатат деген сөзүнө макул эместигин айткан.
Компьютерден эмес, кол жазма менен жазылып калгандыгына байланыштуу министерство экономикадан регистрация болуптур. Ошого бизде шек жаралган. ДКМБга өткөрүлүп берилген материал. Бул материал боюнча алар дагы тактоо, иликтөө иштерин жүргүзүп, бир топ иштерди жасашкан, баарын такташкан, аныкташкан. Андан кийин министерство экономикадан жана ошол улактык ККМБсынан кат келген, текшерилди, баары тең таза, баардык кемчиликтери, катастрофтордун баары жоюлду деген кат келген.
Мамлекеттик бажы кызматынын маалыматына ылайык, баасы 555,441 долларга бааланган 364 тонна чийкизат ГИК Кайды компаниясына таандык болгон. Аталган компания Чоң Алайдагы Кара Казык кенинде иш кылары белгилүү. Ишкана өкүлдөрү жакын күндөрү толук маалымат берилерин билдирген. Учурда Токен өндүрүмүн концентрат катарында сыртка ташууга тыюу салына элек. 2020 жылдын аягында концентратты казып алуу, сатууда киреше салыгын 2023 жылга чейин 7%, андан кийинки жылдарда 10%га жогорулатуу киргизилген. Буга чейинки маалыматка ылайык, өлкөдө Токен тармагында сыртка концентрат чыгарууга уруксаты бар, 10 ишкана бар. Алар көбүнчө Казакстан, андан кийин Кытай, Түркия алып келишет. Концентрат бул баалуу металлдардын аралашмасы. Ушуну менен эл үн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номерибиз 0312-2194-23, WhatsApp, Telegram'дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон мен Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
урчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин, 9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
ободо Азаттык радиосу эми эксперттер талдайт берүүсүнө кезек беребиз. Узап бараткан аптада Толкунбек Абдыголов Улуттук банктын төрагалыгынан кетти. Анын ордуна Кубанычбек Бөкөнтаевдин талапкерлигин парламент бекитти. Абдыголов өз чечимин башка ишке өтүп жаткандыгы менен түшүндүрдү. Бирок айрым депутаттар бул жараянды саясий оюндар менен байланыштырып, анын арты валюталык кризиске жеткириши мүмкүн деген кабатырлануларын айтышты. Маселенин чоо жайын бул аптада эксперттер талдайт берүүсүндө талкуулаган элек. Анда сөз анын алып баруучусу Айзада Касмалиевада.
Бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырып өтсөм, Жогорку кеңештин депутаты Абдулакап Нурбаев, Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Самат Ибраев, экономист Расул Тулеев, саясаттануучу Шерадил Бактоголов. Саламатсыздарбы, студиябызга куш келипсиздер. Абдыгулов мырза, алгачкы суроомду сизден баштасам, Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов өз калбоосу менен кызматтан кетип жатканын айтып, муну башка ишке өтүп жатканы менен түшүндүрдү. Бирок ошол эле учурда депутаттар мындай чечимдин кабыл алуунун сырына кызыгышып, анан күмөн санап жатышат да. Анда суроо, депутаттардын күмөн санап шектенип жаткан жагдайлары кайсылар?
Биз сураганда президент чечим алып сураны деди, бирок президенттин эң туура эмес чечимдеринин бири болду. Анткени азыр өкмөт эми бизди эптеп септеп турат да азыр жана, бирок Улуттук банкта көз карансыз күчтүү адам турганда биздин сом күчүндө турса дагы элге кыйла жеңилдик болмок да. Бул акыркы убакыттагы эң туура эмес чечимдердин бири болду да. Биз өтө мындай кайгыруу менен депутаттар кетип аткандыгы ыраазычылык кылып кол чаап узаттык.
Бирок ал кайсы кызматка бара жатканы жөнүндө да маалымат берди.
Ал кайсы кызматка бара жатканын биринчи мен суроо бергенде билбейт болчу. Анага смс аркылуу келди. Анткени жогорку кеңештеги акыбалды көрүп, кимдир бирөө ойлоду муну кетирее болбосун, анан кийин эки тенке суроо бергенде анан гана айтып калды, мага азыр маалымат келди, мен ушака барат. Ал өзү да билбейт болчу. Ошол жерде акыбалдан кийин менин оюмча ага иш бергенге аргасыз болчу ошондой иш беришке.
Шерадил мырза, Абдыгулов ошол президент тараптан тажрыйба билими менен өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн башка тармакта пайдалануу сунушу берилгенин бир нече жолу кайталады депутаттардын алдында. Анан азыркы экономикалык оор кырдаалда президентти мындай кадамга түрткөн жагдайлар кайсылар? Анан кадр алмаштыруу зарылдыгы эмнеден улам пайда болду анда?
Толкунбек Абдыгулов туура эле айтып атат да. Бизде дейт эл аралык деңгээлде мүмкүнчүлүктөр ачылганда аны пайдаланыш керек да. Бул негизи кандай болуп атат? Албетте Улуттук банк болуп атканда, бирок бул көбүнчө ички саясат да, Кыргызстандын ички саясаты. А негизи эл аралык валюта фонд болуп атканда, бул негизи эл аралык деңгээлге чыкканда бул жалгыз эле тышкы саясат эмес. Албетте бул тышкы финансылык саясатына кирет. Но бирок ушул университетте иштеп атканда тиякта бизде деле өкүлчүлүгү бизде Кыргызстанда бар, но бирок тиякта жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылып атпайбы? Албетте ошону деле пайдаланыш керек да.
Кадрдык өзгөрүүдөн сиз эч кандай бир кооптонуу сезген жоксуз?
Кадр мындай болуп атат да, жаңы төрага дайындалгандан кийин эле анын кадр саясаты кандай болот, ошо коркунуч болуп атат.
Самат мырза, Толкунбек Абдыгулов ошол бүгүн 7 жылдык ишине токтолуп, ошол 2014 жылдан бери эл аралык резерв боюнча 2021 жылга чейинки болгон өсүүлөр, кирешелер, бюджетке которулган акчалардын көлөмү өскөндүгү жөнүндө маалымат берди. Анда мындай көрсөткүчтү камсыздай алган кадрлар негизи турушу калышы керек беле?
Негизинен аябай начар көрсөткүчтөр. Биздин эксперттердин талдоосу боюнча мындан эки эсе жакшы иштесе болмок. Бүгүнкү күндө эмне себептен Абдыгулов кетти? Бүгүнкү күндө Абдыгулов ушул биздин финансовый сектордун өнүгүшүнө тоскоолдук кылган торубуз болду да. Ошону бүгүнкү күндө ажообуз сезип туруп ушул чечимге барды деп айткым келет.
Сиз бүгүн ошол депутаттык комиссия түзүп, ошол Улуттук банктын ишмердүүлүгүн текшериш керек деген сунушту айтып чыкпадыңызбы? Анда сиз мындай реалдуу эмнеден шектенип жатасыз? Кандай мыйзам бузуу, анан жанагы каталарды кетирбеш керек дебедиңизби? Кайсы конкреттүү каталар жөнүндө айтып жатасыз?
Биздин Улуттук банк 7 жылдын ичинде бир да текшерилген эмес. Международный аудит деп коет, ал аудит үстүртөн карайт. Баарыбыз билебиз аудит кандай карайт экенин. Бардык биздин мындай чогуу түзүлгөн компанияларда, мына Кумтөрдө көрүп атасыздар, башка мына компанияларда аудитти чакырышат, алар жең мындайча айтканда көмүскөдө бардык нерселер кала берет да. Биздин счетный палата ал биздин национальный банкка киргенге эч акысы жок. Булар мындайча айтканда 7 жыл эмне кылса өзү билген саясатты жүргүзүп келатат да.
Депутат комиссия алар негизи бир да мекемени козголдобойт жана текшере албайт, андай укуктар жок. Депутаттык комиссия текшергени алар жалгыз эле мыйзамдар кайсы жол менен аткарылып атат, ошону текшерет да. Анан ушул депутаттык комиссия уюштуруп атканда ал негизи көбүнчө Улуттук банк кайсы жол менен ушул Улуттук банк жөнүндө мыйзамды кайсы жол менен аткарып атат эле, ошого мүмкүнчүлүктөр бар, мукташ бар. А негизи ушул Улуттук банк кандай иштеп атат, бул негизи аудит, бул негизи туура эле.
Расул мырза, Ушул бүгүнкү окуя улуттук банктын тегерегиндеги болуп аткан азыркы кырдаал адистердин чөйрөсүндө кандай талкууланып кабылданып жатат?
Биз баарыбыз билебиз, бул каражат маселеси, бул коопсуздук маселеси. Анткени каражат жок болсо анда кыйын эле болот. Толкунбек мырза өзүнүн мындай мыкты кесипкөй адис катары көрсөттү десек болот. Анткени финансылык система бизде туруктуу иштеди, банктар банкрот болгон жок, биздин валютабыз, сомубуз мындай алда кара башка мамлекеттерге караганда биздин валютабыз мындай туруктуу өзүн көрсөттү. Бул сөзсүз түрүндө ушул улуттук банктын жетишкендиги деп айтсак болот. Жана мындай жакшы иштеген адисти белгисиз кимге алмаштырганы, менимче ушундай кырдаалда бул өтө коркунучтуу. Бирок балким жаңы жетекчи жакшы иш алып барат, бирок аны биз азыр айта албайбыз.
Сомдун туруктуулугун сакташ керек. Бул абдан жакшы, биздин ишкерлер үчүн абдан керектүү нерсе. Бирок ошол орденди мен ойлойм, ал кишиге билбеш керек. Мага жеткен маалыматтар боюнча бул чечимди дайыма президенттер кабыл алып келген. Бул биздин бүгүнкү күндөгү саясий туруктуулукту сакташ үчүн сомдун туруктуулугун ал сактап келген. Ошол өзү урматтуу Атамбаев өзүнүн интервьюсунда мен ушул сомдун туруктуулугун сактоого мен улуттук банкка айттым деген сөздөрү бар.
Бирок ал көз карандысыз органда.
Ушундай
оюнда айтканда мен айтам, эгерде сомдун туруктуулугу сакталбаса чынында эле социалдык эмеле чыгып кетмек да.
Депутат Наталья Никитенко бүгүн ошол улуттук банктын кумтөрдүн алтынын сатып алуу же албоо маселеси дагы ушул кырдаалга себеп болдубу же болгон жокпу? Абдыгулов ушул окуянын бир алдында саясий барымтага калган жокпу деген суроосун узатты да, ушул жооп алгысы келди. Анан соңку чечим ошол кумтөр маселесине дагы байланыштуу болушу мүмкүнбү, Абдыхап мырза?
Абдыгулов айтты, биз кумтөр менен эч кандай келишимибиз жок, бирок мыйзам боюнча биз Кыргызстанда өндүрүлгөн алтынды биз алышыбыз керек деп айтты. Эми Абдыгулов өзү ошол кесипкөй адам катары ушул кумтөрдүн ишине аралашпай банкты, улуттук банкты өзүнчө нейтрально сактап калам деген принципи болушу мүмкүн. Ошондой бул биринчиси, экинчиси ошол эле баягы өкмөт айтып атпадыбы, Мегакомду улуттук банк сатып алат. Ал эми улуттук банктын иши эмес да. Мен ойлойм, ушул маселелерде өзүнүн бир катуу баягы принципиалдуу позициясы турган үчүн дагы бул жакпай калышы мүмкүн. Бул менин жеке оюм.
Мисалы үчүн мен жөн эле мындай мисал келтирейин да. Мурун Бакиевдин учурунда бир нече банк аркылуу бизде канчалаган каражаттар чыгып кетчү. Балким ушул улуттук банктын жетекчиси ушундай схемаларга каршы болуп жана ыңгайсыз адам болуп калышы мүмкүн.
Жок, ар кандай схемаларга каршы болуш керек албетте. Тиякта мыйзам бар да, бекитилип калган да. Эгер улуттук банктын укугу болсо алтынды алганга, биякта Кыргызстанда чыкканбы, Казакстанда чыкканга албетте алыш керек. А эгер мындай келишимдер жок болсо эмненин негизинде алар алат? Кумтөрбү, башкаларбы? Негизи бизде жалгыз эле кумтөрбү. Бизде макмал бар, бизде кыргыз алтын аркылуу эле где-то 2-3 мекеме бар чыгып атат. Алардын деле келишимдер жок да.
Бирок бийликтен ушундай талап болушу мүмкүнбү? Кумтөрдүн алтынын улуттук банк алышы керек деген.
Жок, кантип аны бөлөт? Бул кумтөрдүкү, бул кумтөрдүкү эмес деп.
Бул жерде Толкунбек Абдыгуловтун бир эле катасы бар деп айттым, дагы кайталап коеюн. Бул бүгүнкү күндө финансылык сектордун өнүгүшүнө тормоз болгон үчүн ушул жумуштан кетти. Бул жерде алтын болушу мүмкүн, башка себептер болушу мүмкүн, толуктаа себептер болушу. Ошон үчүн мен бүгүнкү күндө депутаттык комиссияны түзөлү, карап чыгалы, буларга жардам берели. Бүгүнкү күндө мына жаңы эми болду, Толкунбек Абдыгулов өтүп кеткен чак. Бүгүнкү күндө биз эртеңкини ойлонушубуз керек.
Кыргыз Республикасынын улуттук банкы банктар жана банк иштери жөнүндөгү мыйзамдын өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга чыккандан бери Абдыгулов ага каршы болуп келе жаткан. Бүгүн дагы муну тастыктап, бул эл алдана турган тобокелчиликтерге алып барат деген пикирин билдирди. Анан депутаттар арасындагы азыркы биз көргөн кайым айтышуулар дагы ошол маселеге байланыштуу болду. Бүгүн Орусиядан келген Владимир Фролов деген адамдын ысымы аталып кооптонуулар айтылды. Бул ким жана анын улуттук банкына, анын ишине кандай тиешеси бар?
Мен дагы айтып кетейин, бул Фроловдун артында мына сиздер баарыңыздар билесиздер, Белоруссиянын ВВП'сын, ички дүңк продукциянын 1/3 IT технологиясы берет. 1/3. Ошол жердеги айтишниктер Кыргызстанга барсакпы деген ой менен карап турган бүгүнкү күндөчү. Анан сырткары дагы 10 мамлекеттин айтишниктери карап турган бүгүнкү күндө. Булардын баардыгы бүгүнкү күндө мына Фроловду криминальный банкир кылып чыгарып койдуңар. Бизде азыр бүгүнкү күндө
аны Коммерсант газетасы жазып чыккан эмес. Россияда банктар банкрот
болду. Сиз ошо Коммерсант газетасын сиз дарилдеп көрсөтпөйсүзбү? Сиз бирөөнү айтканда айтып өтпөңүз да. бардыгы мына бүгүнкү күндө
Белоруссиянын айтыштыкте бир фраловдун көзүн карап калбайт. Алар кесе жөнүндө эле келе берет да фраловдун.
Бизде деле баягы ачылып атат эле парк высоких технологий.
Иштеп атпайбы?
Парк высоких деп сиз ал мыйзамды жакшы билесизби? Бүгүнкү күндө биздин айтыштыктен сыртка иштеп атат.
Бизде тияка келгенде парк технологий иштеп атканда тиякта кандай жеңилдиктер бар салык тарабынан? Баары шарттар түзүлгөн. Эми жалгыз
шарт түзүлсө эмне себептен биздин айтыштыктер Кыргызстанга башка мамлекет аркылуу кызмат кылып атат?
Ал кайсы өлкөнүн жараны?
Иә.
Анын кызыкчылыгы эмне бар буякта Кыргызстанда?
Анын кызыкчылыгы Кыргызстанды бай жана бактылуу Кыргызстан кылам деген максат.
Акаев деле ушундай кылып албайбы? 3 жылдын ичинде
парк барында сиз билбөңүз. Сиз концепцияны окуп чыгыңыз. Мен сизге жөнөттүм деген
концепция бизде толтура деле жазылып кетиш керек
болсо. 24 сентябрда ошо парламенттин имаратында өткөн коомдук угууга ал киши ошо видео аркылуу онлайн катышып ойлорун айткан. Анан Жогорку Кеңештин сайтында ал экономика илимдеринин доктору, профессор экендиги маалымдалган да. Анан жараны Орусиянын.
Орусиянын жараны. Качан бизде башкалар качан жараткан? Бизде деле ушул күнтөр ушундай эле башталган да. Мындай жакшы концепция жазылып, мындай 2-3 жыл.
Сиз токтоп туруңуз, мен сизге айтып
койчу. Жыргатып коесуңор деп эле ушундай болгон да.
Кара пиар жакшы позитив чөлдө
сүйлөйт. Кара пиар менен айткан жокмун, баягы
сиз кара пиар сүйлөп атпайсызбы азыр?
Депутат Мадаминов сиз жөнүндө кара пиар деп айткан. Мени кара пиар деп айтпагыла.
Бул менин пикирим.
Бул менин пикирим.
Мыйзам түрүндө кара пиар айтып атасыз.
Бул менин пикирим. Бул менин пикирим.
Кайра эле ошол пикирди улайын. Жарым жыл мурун ошол азыркы биз сөз кылып жаткан адам өзүнүн фейсбугуна жазып ошо бир өлкөнүн жетекчилиги мага экономиканы модернизациялоо боюнча концепцияны жазып бергиле деп суранды деп анан андан ары ошо түшүндүргөн да бул эмне болгон концепция болушу мүмкүн деп. Анда эмне үчүн ушул адамга сунушталды? Анан кандайча кандай жагдайда сунушталды?
Кудайдын буйругу ар кандай болот экен. Бул кишиге мен декабрь айынан бери жолугуп калып ушул кишинин мындайча айтканда кеңеши менен көп жумуштар жасадык. Анан мен ушул киши жөнүндө маалымат бергенде Садыр Нургожоевич тапшырма берип ушул бай жана бактылуу Кыргызстан деген концепция жазганбыз. Ошол жерде биздин экономиканын үч багытын терең реформалоо толук жазылган. Эгерде ушундай концепцияны чет мамлекеттик эксперттерге берсек 2-3 миллион доллар турмак. Ушуга биздин бүгүнкү күндө окуу мындай маданиятыбыз таптакыр нөл болуп калыптыр да. Ошонун терең окуп койгонго көп чиновниктердин убактысы да жеткен жок, мындай деңгээли да жеткен жок да бүгүнкү күндө. Эгерде ошонун негизинде мына эки нерсе жасалды уже бүгүнкү күндө. Мына социалдык коомсуздоо боюнча мыйзам кабыл алып атабыз. Буга өкмөт туура мындайча айтканда кортундусун берди. Андан сырткары мына налоговый кодексти биз мынтип жанагы эски Жигулини 130 жолу 140 жолу ремонттоп турбуз. Эми аны менен каяка биз ошол жарышта жеңе алабызбы? Жаңы налоговый кодекс жазалы деген ойду айттык. Ошого дагы макул болуп Садыр Нургожоевич тапшырма берип сентябрь айына чейин жаңы налоговый кодексти жазгыла деди. Мына бүгүнкү күндө бүтүп ошону талкууга койдук.
Ойум айтып коечу.
Бирок эмнеге парламент
буга чейин Фролов өзүн каяктан эмне кылып көрсөтө алды? Ал каянда кандай гений?
Сиз мына элдин убактысын албай мен сизге жөнөтөм сизге маалыматтарды. Ошону окуп көрүңүз, андан кийин экөөбүз отуралы.
Жаңы налоговый кодекс боюнча бул жаңы налоговый кодекс улуттук кызыкчылыгына чыккынчылык кылып атат. Бизде бала бакчалар 20% камтылган болгону. Булар ал ошого салык киргизип атат. Ойлоп көрсөңөр, мамлекет бала бакчада бир орунда 2 бала жатат. 90 орунду бала бакча 300 бала бакча барат. Башка өнүккөн мамлекеттер түшүнгөн акылдуулар жеке менчик мамлекет бала бакча акча берип атат. А бул жаңы налоговый кодексте аларга салык киргизип атат. Бул деген улутка чыккынчылык деген бул.
Ушуну билип койсоңуз, мен угуп коеюн.
Сиз жазган болсоңуз, анда сиз да ушундай болот. Сиз жазгансыз ушуну?
Бизди жазганга блокировать этип эчтеге жаздырткан
жок. Ким жазган?
Мен сизге айтайын. Рабочий группа жазды, бирок мен катыштым. Бирок мен негизинен аны катышып аягына чыгарганга менин убактым
болбоду. Ал эч кандай мактана турган налог кодекс эмес да. Бул
концепцияны жазып алганда колго алыш кылып жаткан адам жөнүндө парламентте бүгүн депутаттардын көбү кабарсыз болуп жатышты да. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети текшерсин, маалымат берсин деген нерселер айтылбадыбы? Эмнеге анда мындай маалымат толук кандуу жарыяланган жок?
Садыр Нургожоевич өзү түздөн түз экспертти кабыл алып өзүнүн экспертин берип текшерип туруп ошол эксперттин туура экендигин ынанып туруп анан кийин бизге ушул мындайча айтканда ал киши колдоо көрсөтүп атат.
Ал кишинин ийгилик жараткан долбоорлору жөнүндө сизде толук маалыматыңыз бар да?
Толук маалымат бар. Мен бул жерде кыскача эле айтып коеюн. Ал киши Сингапурда бир нече убакыт жашаган. Ошол жерде өзүнүн компаниясы бар. Ал жерде абдан жакшы ийгиликтерди жаратып атат. Экинчиси Америкада 2019 жылы эң эң биринчи номер биринчи финтек стартап деген өзүнүн призин алган. Бул энергетика тармагында ошондой ийгиликке жетишкен. Андан сырткары азыр бүгүнкү күндө ушул өздөрүнүн мына Точка деген Россиядагы эң биринчи интернет банк ушул кишинин командасы менен метилген.
Расул мырза, ошол азыр Саматбек мырза айтып атпайбы, ошол мыйзам долбоор Кыргызстан финансылык технологиялар же кыскартып айтканда финтех аттуу түшүнүктү киргизүүнү карайт депчи. Бул системалар ошол мыйзамдаштырылса, анда фирмалар же жеке адамдар кайсы бир тиркемелер аркылуу операцияларды жасоого мүмкүнчүлүк алат, жарандарга эсеп ачып аны тейлейт, насыя бере алат деп айтылып атат. Анан финтектер кадимки банктар сыяктуу эле кеңсе ачууга, кампа курууга милдеттүү эмес болот деген ушундай бир көрсөткүчтөрү бар экен. Бул мыйзамдын тобокелчилиги коркунуч эмнеде? Мисалы бүгүн парламентте дагы депутат суроо болду. Мисалы финтех ийгиликтүү иштеген өлкөлөр барбы? Алардын сыры эмнеде? Адис катары
каржы секторда, финансы секторда мындай эксперименттерди кылганга өтө коркунучтуу да. Эмнеге? Анткени канчалык көзөмөл аз болсо ушунчалык мындай күмөндүү компаниялар, күмөндүү мындай ишкерлер өзүнүн иштерин кылганга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Ошон үчүн менимче улуттук банк ушуга каршы болуп жана бул сөз мисалы үчүн банк эмнеге жооп берет? Банк ушул коопсуз болгонуна, мындай каржылар коопсуз болуп кармалганга толук жооп берет. А эгерде мындай эгерде лицензия жок болгон мындай каржы институттар ачылса, анда мисалы үчүн ошол эле ломбард, обменкалар бар го бизде, дайыма ал жактан же акчаң жоголот, же тоноп кетишет, же дагы бир нерсе болот, ошондой коркунучтуу нерселер пайда болот да.
Финансылык секторду тобокелчилике кылбаш керек. Себеби эми финансыдан бардак башталса, бар жок бардак болуп кетет да. Абдан туура айтып атат. Бирок бүгүнкү күндө улуттук банк криминалдык финтекти бүгүнкү күндө киргизип атат Кыргызстанга. Криминалдык мына
кайсы?
Эки финтек бар, легальный и криминальный деген финтек бар да. Бүгүнкү күндө улуттук банк 31 декабрь күнү 20 жылы элдин баары жаңы жыл деп бийлеп атканда акырын илип койгон ошол закон, законопроектсин. Ал законопроектти эгерде эксперттер жакшылап талдап келсе, бүгүнкү күндө ал криминалдык финтекти колдоп атат бүгүнкү күндө. А легальный финтекти Кыргызстанга киргизбей блокировать этип атат. Бул жерде өтө чоң кызыкчылыктар бар.
Криминалдык финтек дегенди сиз кантип түшүнүп атасыз?
Бул киши айтсын да, мен билейм буларды, тааныбайм. Депутат айтып атпайбы? Бар деп эле атын атпайбыз. Фролов
ар бир 200 метрде турат криминалдык финтек. Ар бир 200 метрде сиздер мына көп биздин чиновниктер жөө баспайт болуш керек. Мен мына шаарды воскресенье күнү жөө басып көрдүм да, ар бир 200 метрде 24 саат иштейбиз. Криптовалюта, биткоин деген нерселер турат. Булардын баары криминалдык финтек. Ал жерде сиз барсаңыз паспортуңузда сурабайт, эчтеке сурабайт. СК деп жазып туруп эле акчаны саласыз, утасыз, кетесиз. Эчтеке жок. Мына жакында Финика компаниясы 323 миллион долларды урдап кетти. 323 миллион доллар. Самолетко отурду Казандан, учуп кетти. Биздикилер ыйлап кала бердим ал жердечи. Мына ызылдап жүрүшпөйбү жанагы криптовалюта алып алгандан? Баары ызылдап жүрөт.
Криптовалюта боюнча Казакстан байып атат, себеби тиякта мыйзамдар бар. Бизде мыйзамдар жок. Ошол үчүн криминалдык деп атат да бул киши. А эгер бизде мыйзамдар так болсо, нормально иштесе, алар албетте мындай криминалдык болбой эле нормально иштеп турчу да. Өтө бул криминалдык эмес, бул нелегальный дейт да мындай. Жаза кодекс негизинде эгер туура терминдерди, туура сөздөрдү алсакчы.
Абдыбакыр мырза, улуттук банктын ошол төрагалык кызмат ордуна талапкерлиги сунушталып жаткан Кубанычбек Бөкөнтаев 2006 жылы ошол учурдагы президент Курманбек Бакиевдин буйругу менен улуттук банктын төрагасынын орун басары болуп шайланган. 2010 жылы апрель окуясы учурунда убактылуу өкмөттүн каржылык аракеттери жөнүндө билдирүүсүнөн кийин декрет менен кызматтан алынган. Парламент жыйынында ал убактылуу өкмөттүн ошол дарегине карата олуттуу айыптарды атады. Бул жагдайды сиз кандай кабылдадыңыз?
Мен суроону мен бердим эле. Ушунда сиз 200 миллион долларды чыгарып кеткен боюнча сизге кылмыш иши бар экенсиз, ошентип жооп берди. Анан мен буну текшерип көрүш керек, мен деле башка эч нерсе айта албадым ушундай айткандан кийинчи. Чындап ушундай болгон эмеспи, маалыматтарды тактап көрүш керек го.
Айрым эл өкүлдөрү ал 11 жылдан бери банк системасында иштебегендигин, ошол мурдагы Бакиевдин кадры экендигин да эске алышты. Анан бул аралыкта андан бери канча убакытта финансовый системада көп өзгөрүүлөр болгондугун айтып, анан канчалык ишти алып кете алат деген күмөнү саноолорунду айтышты да.
Толкунбек Абдыгулов ал Цареде иштеген да, Максим Бакиев менен. Ал деле мындай да. Жөн эле ошол учурунда Бакиевтер деле келесо эмес да, алар деле мындай тажрыйбалуу билимдүү балдарды алып эле ушундай ар кандай кызматка коюп коюшкан да дайындап. Вот ал биринчиден. А экинчиден негизи бизде депутаттар бар да. Мындай курс сөздөрдү айткан мисалы депутат Ибраевтер деле мындай бар да.
Алар керек болсо көзөмөлдөйт. Булардын укуктары бар. Депутаттык комиссияны уюштуруп эле анан ошо улуттук банк жөнүндө мыйзам кайсы жол менен аткарылып атат, аны текшерсе болот. Мыйзамды текшерсе. Мейли Абдыгулов иштеди, жаманбы, жакшыбы, аны өзүңөр билесиңер. Ар бир адамдын өзүнүн пикири бар. Бирок ага рахмат деп айталы, кызматка узаталы, негизи ал кызматтан деле Кыргызстан үчүн иштеп берсин. Жаңы төрага келдиби? Керек болсо ага деле көрсөтүп коелу. Керек болсо жаман иштеп калса, ага деле айтабыз, мындай жаман иштедиңер. Жакшы иштеп калса, ага да айтабыз, жакшы иштедиңиз деп эле.
Жаңы талапкерди бүгүн парламент колдоп бербеди, анан ал кишинин ошо суроолорго берген жоопторо канааттандырарлык эле болдубу парламент үчүн? Кандай баа бере аласыздар?
Эми 5 эле депутат каршы болду. Көпчүлүгү макул болгондо канааттандыруу эле болду окшойт, макул болгонуна карагандачы.
Бүгүнкү күндө баягы биздикилер Абдыгулов кетти, баары талкаланып калды деп атышпайбы? Мен ойлойм, ошол жерде кесипкөй кишилердин баардыгы бүгүнкү күндө элибиздин жери үчүн иштейт сөзсүз түрдө. А Кубанычбек кеңешибич ошолор менен чогуу бир команда болуп иштейт.
Кадрдык ошол өзгөрүүлөр мындай сомдун кунуна, мисалы долларга карата катышы бир 100 сомго чейин чыгып кетиши мүмкүн деген бир кабатырлануулар да айтылып кетпедиби? Бул реалдуу кооптонууларбы?
Бул жерде сомдун курсун мындайча айтканда стабилдүү кармоо үчүн ошо концепцияда биз жазып атабыз. Ал Толкунбек Абдыгулов келгенде 53 сом болгон сомдун курсу, кетип атканда 85 менен таштап кетти. Эгерде ошол туура саясат жүргүзүп туура кармап келгенде ошо 53 бойдон калышы да калтырганга да мүмкүнчүлүк болгон болмок. Биздин мына кечээ эле интервенция 37 миллион доллар интервенция кылып атат. Бир жылда 520 миллион доллар, мына 6 айдын ичинде 270 миллион доллар интервенция кылып, биз искусственно дайыма интервенция менен биздин өзүн валюта менен кармап келе атабыз.
Расул мырза, ошо курсту 53 менен кармап туруу мүмкүн беле?
Менимче мүмкүн эмес. Анткени биринчиден биз андан да укмуш интервенция кылышыбыз керек анда. Бул бир. Экинчиден курс, сомдун курсу бул улуттук банктан өтө катуу мындай таасир этпейт да. Эмнеге? Анткени биздин экономикабыз өнүгүш керек да биринчиден. Бир гана нерсени айта алам, жанагындай биз балким ошол кредиттик системаны, ошол кредиттик саясатты ичине бизнеске ыңгайлуураак кылсак, балким экономика өнүгүп, балким сомдун курсу кичине туруктуу болуп, эгерде бизде ошол экономика өнүксө ого бетер жакшы, анда балким сомдун курсу түшмөк эмес. Жана ага эң биринчиден ошол кредиттик биздин саясатыбыз өтө эле мындай кыйыныраак болуп атат да. Анткени биздин бизнес кредитти алыш үчүн 22-23% менен бул кандай бизнести кылыш керек?
Акыркы суроо болсун, мүмкүн болушунча кыска жооп берсеңиздер, убактыбыз жыйынталып баратат. Мисалы, саясатчылар менен юристтер улуттук банктын көз карандысыздыгын жоюп, аны бийликтин колуна салып берүү аракети болуп жатат деген дагы пикирлерин айтып келишпедиби? Буга чейин сиз аны ошол каралоо деп да айтып келатасыз. Анан бул кабатырлануулар ошол эле сиз анан сиздер менен авторлаш болгон ошол Турусбековдун мыйзамына байланыштуу дагы, жана финтех деп айтып атабыз, ага байланыштуу дагы айтылып келеаткан, буга чейин сөз кылдык. Анан бүгүн болсо парламентте Кыргызстан бир акча адалдоочу борбор болуп калбаш керек деген дагы кооптонуулар жөнүндө сөз болду. Анан азыркы бир кадрдык жылышуулар, соңку сунушталып жаткан мыйзамдар ушул улуттук банктын ишмердүүлүгүнө, көз карандысыздыгына бир таасир этпейби, терс?
Таасир этиши мүмкүн. Эми бул улуттук банктын төрагасынын өзүнүн кесипке принципиалдыгына байланыштуу болот да. Эгер ал ошол өзү катуу тура албаса, анда бул азыр эми бул мыйзамдын негизинде ошол өкмөткө көз карандыга жакындап атпайбы? Улуттук банк өз алдынча жоготуп атат да. Эгер улуттук банктын төрагасы ошону сактап кала албаса, бул таасир этет албетте.
Ичинде жоготуп атабы көз карандысыздыгын?
Мен кыска жооп берейин. Көз карандыгы эч качан жоготпойт. Бул коллегама жана мен оюм бүтүп алсын дедим. Абдан туура айттыңыз, абдан туура айттыңыз. Кредиттик пайыздардын жогору болгондугу, мына сиз айттыңыз, экономикадан банк көз каранды дейсиз. Мен кайра айткым келет, экономика банктан көз каранды. Бүгүнкү күндө банк өнүкпөй аткандыгы үчүн банктык сфера, экономика аксап атат. Сиз мына мен айтып атам, Украинанын согун ичип атабыз. Ишкер эмне? Биздин ишкерлер сок жасай албайбы? Биздин ишкерлер варенье жасай албайбы? Биздин ишкерлер эмне сүттү иштете албайбы? Эгерде банкта акча жок болсо, каяктагы экономика? Мен ошол жөнүндө сөз кылып атам бүгүн.
Чоң рахмат. Сиздерге чоң рахмат маегиңиздерге. Биз бүгүн ошол Улуттук банктын айланасындагы болуп жаткан окуяларды кырдаалды талкуулаган аракет кылдык. Биздин бүгүнкү программага Жогорку Кеңештин депутаты Абдувакап Нурбаев, Жогорку Кеңештин дагы бир депутаты Самат Ибраев, экономист Расул Тулеев жана саясаттануучу Шарадил Бактыгулов катышты. Бүгүнкү программаны мен Айзада Каспалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.
Биз ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүн соңуна чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган жаңылыктар, маектер жана макалалар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эскиндерге салабыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.